Hei igjen. Hyggelig å se dere en gang til. Nå skulle jo Gordon Tobiasen egentlig satt der, så det bare å beklage. Men dere får ta til takke med det de klarte å skrape sammen på kort varsel her, og så blir dette her veldig bra. Ja, dette går nok bra. Vi skal samles om Herrens ord, og det kan han velsigne på en rik måte uansett hvem som formidler det. Det gjelder å være tro mot det, så tror jeg dette skal gå veldig bra. Og så får vi inderlig håpe at Gordon kommer etter henne, da, for nå begynner det å dra seg til. Så vi får satse på det. Ja, dette blir bra. For dere som ikke var her på første time, så har jeg startet litt på Davidspakten, eller kongepakten, som er sentral både for fortid, nåtid og fremtid. Og i første time så tok vi det som hadde med Det gamle testamentet å gjøre primært, og vi gjentar ikke noe så mye fra det for dere som har kommet til, men vi skal nå gå over i det som skjer i Det nye testamentet vedrørende det samme, og da er det kjekt å ha det gamle som fundament eller som grunnlag, og det gjelder egentlig alt det vi tror på som kristne, fordi at det er jo sånn at fundamentet vårt som kristne, det heter Første Mosebok, uansett hvilket tema det er vi snakker om. Davidspakten er et godt eksempel på det, men det gjelder egentlig alt det vi tror på som kristne, det har vi fra Første Mosebok, og hadde kristne tatt Første Mosebok på alvor, så hadde vi spart oss for veldig mange diskusjoner innenfor teologiske spørsmål, egentlig. Da hadde veldig mye vært løst. Problemet er at når du bygger huset på sandgrunn, så faller det når det kommer litt vind og litt stormer rundt. Men hvis du bygger det på fjell, så står det, vet du, når det kommer litt uvær. Og det hadde vi gjort i vårt land også, hvis vi hadde tatt det som Gud legger som skaperordning i Første Mosebok. Da hadde mye vært løst på de spørsmålene som kommer etter det. Så da kunne vi svart på mye av det. Vi hadde jo et av de spørsmålene i den første lovsangen her, som jeg setter høyt, egentlig. Si meg død, hvor er din brodd? Vår frelser Jesus har stått opp. Tenk hvilket håp vi har. Hvor er dødens brodd? Han har seiret over døden. Og det er ikke en blind tro vi som kristne har, hvis vi tar Første Mosebok på alvor. For det var ikke en del av Guds gode skaperverk. Så langt jeg leser Bibelen, så kan jeg ikke forstå annet enn at det ikke var en del av Guds gode skaperverk. Men så har det kommet inn som en konsekvens av noe som har skjedd. En historisk hendelse som har funnet sted på den jorda vi går rundt på, som du og jeg kaller syndefall i dag. Som ikke er et åndelig bilde på noe som har skjedd, som ikke er en fin fortelling som vi kan lære noe av, men som er en historisk begivenhet som har konsekvenser for ditt og mitt liv. Det er derfor vi har jobber i dag. Det er derfor ting går nedover og så videre. Men det var ikke en del av Guds gode skaperverk, og han skapte oss ikke med hensikt av at vi en gang skulle dø. Men så kom det som en konsekvens av syndefallet. Og så innførte Gud det i sin nåde for at vi ikke skulle trenge å leve i dette syndige og forgjengelige for all fremtid, men vi skulle inn i noe uforgjengelig som han har for oss. Slående likt det han egentlig hadde for oss i starten, hvis vi tar de første sidene i Bibelen på alvor. Og da er det ikke så vanskelig å tro på at han har seiret over døden, for da har han egentlig bare ikke, eller har han egentlig gått tilbake til det som var hans tanker fra starten. Og da kan jeg lese Bibelen med lave skuldre, som jeg lærte av en kollega å si. Når Paulus går inn på Korinterbrevet og sier at døden kom inn i verden ved et menneske, står det. Ikke ved at Gud skapte det, ikke at Gud ønsket det slik, men døden kom inn i verden ved et menneske. Og hvis det er sant, så var det en tid hvor det ikke var død. Og så kom det inn ved et menneske. Og så ble vi gjort levende ved en annen. Paulus, han sier det vel omtrent på den måten her, for siden døden kom inn ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. Og så har vi som kristne, hvis vi tar i det vide bildet, så samles vi rundt den siste delen, oppstandelsen ved et menneske, og så er det kjernebudskapet vårt, og så takker vi Gud for det, og så er det riktig og viktig og flott. Men han kom for en grunn. Han kom fordi det var behov. Fordi det gikk galt. Og jeg synes det er dypt tragisk at vi som kristen menighet fjerner grunnlaget for at frelsen trengtes. Ja, du blir frelst ved å tro på han, og ja, vi trenger det. Men hvorfor all verden fjerne grunnlaget når vi skal forkynne for mennesker hvorfor de trenger en frelser? Det synes jeg dypt tragisk. Det burde vi slutta med. Vi burde tatt Bibelen for alvor, på alvor der ute også. Og da får vi et helt annet bilde på fortiden. Da får vi et annet bilde på hvem Gud er og hans karakter, og vi får egentlig et annet bilde på hvem vi er også. Bibelen forteller at Gud han tok mennesket, og så formet han den av jordens støv, og så blåste han på det. Og så kom mennesket til liv, fordi han blåste livets ånd i det. Mennesket ble en levende sjel, står det. Fordi Gud skapte det sånn, og fordi han ønsket at det skulle være sånn. Og så tok han et ribben, og så skapte han kvinnen som skulle stå ved hans side, og så kom menneskeslekten ut ifra det. Så biologisk sett så sitter vi en gjeng her som er 100% Adam. Tenk på det. 100% biologisk, så er vi Adam. Og så er vi 100% i trøbbel, fordi det gikk galt, og vi er tilknyttet. Og så er vi 100% redda for tid og evighet, på grunn av han som kommer retta opp i noe som gikk galt helt på ordentlig. Det er evangeliet vårt. Det er ikke at Jesus kom og levde et fint liv, og vi tror på han fordi vi kulturelt bor i Norge, og så tror noen andre på noe annet, og så er alle frelst. Vi har et problem som menneskeslekt. Hvis det er sant det som står på Bibelens første sider, og så er vi redda hvis det er sant om han som kom for å rette opp. Og så er det synd at vi bare løfter fram det som redder oss, og ikke viser hvorfor man trenger han som redder oss. Jeg har aldri tatt meg bilen på verste når det går bra med den. Men jeg tar den bort når det er noe som er gærent. Og det er jo en liten sånn kjøreregel bokstavlig talt i livet, at vi gjør noe med det som det er noe gærent med. Og det er derfor vi trenger Jesus, det er derfor han er løsningen. Og så er vi i Jord og Israel opptatt av å vise problemet også. Det var en liten innledning, men jeg synes det passet så fint til den lovsangen vi sang, fordi det er viktig, og det er riktig, og det er sant, og vi kan stole på Bibelen ifra starten av, og da får vi et helt evangelium om en som har reddet oss ut av en situasjon som faktisk er et reelt problem for oss, helt på ordentlig. Vi skal sette et punktum for det vi snakket om i forrige time, i profeten Jeremia, for å få med litt om hva vi snakket om, for de som også har kommet til, og så går vi over i det nye testamentet etterpå. Profeten Jeremia, kapittel 33. Og her kunne vi jo for så vidt tatt hele profeten, holdt jeg på å si. Men vi hopper inn i vers 19 og bare setter det som et punktum, fordi vi så på Davidspakten, eller kongepakten, og hva den betyr, og at Gud har grunnlagt en pakt som er for evig, hvis vi skal forstå Bibelen for det den er. Og så står det i vers 19, og dette, som sagt, et lite punktum her nå. Hvis jeg kan få lov til å bare... Jeg er snufset, altså. Så hvis jeg bare kan tilgi meg en ørliten sånn... Det var... Det er ikke sånn veldig delikat, men jeg tror vi er tjent med det i lengden alle sammen. Så vi gjør sånn, og så tilgir vi hverandre den der, og så er vi klare. Var ikke det lurt? Det er bedre enn å høre på snufsing. Så det er noe med å... Det er noe med å ta problemet ved roten, vet du, og det gjør vi i Jord og Israel, så vi sier halleluja på den også. Og så sier vi Jeremia 33:19, og setter et punktum for det vi hadde i stad. Herrens ord kom til Jeremia, og det lød slik. Så sier Herren, hvis dere kan bryte min pakt med dagen, og min pakt med natten, lykke til med det, så det ikke blir dag og natt til rette tid, da skal min pakt, også med min tjener David, blir brutt, så han ikke skal få en sønn som skal være konge på hans trone. Da skal også min pakt med mine tjenere, levittene, prestene, bli brutt. Men slik himmelens hærskare ikke kan telles, og sanden ved havet ikke kan måles, slik skal jeg gjøre dem tallrike, min tjener Davids slekt og levittene som tjener meg. Igjen kom Herrens ord til Jeremia, og det lød slik: Har du ikke lagt merke til hva dette folket har talt, da de sa, de to slektene som Herren hadde utvalgt, har han også forkastet. Slik har de foraktet mitt folk, som om det aldri mer skulle være et folkeslag i deres øyne. Så sier Herren, hvis ikke min pakt med dagen og natten står fast, og hvis jeg ikke har fastsatt lover for himmelen og jorden, da skal jeg også forkaste Jakobs slekt og min tjener David, så jeg ikke skal ta noen av hans slekt til å være hersker over Abrahams, Isak og Jakobs slekt. Men jeg skal gjøre ende på deres fangenskap, og jeg skal forbarme meg over dem. Det er noe med denne pakten med David, kongepakten, Davidpakten, om hva du vil kalle den, som virker å stå fast og være noe som evig. Og hvis det sant, så det også noe som fremtid for oss. Da det noe som har skjedd i det gamle testamentet med David, og så det noe som har skjedd med sønnen Salomo, og så ble jo Israel delt som kongerik etter det og spredt, og vi tar ikke hele den historien nå, men der var han jo den siste sånn, og så skal det skje noe der fremme hvis dette skal stå for evig tid, og da tror jeg at denne pakten inneholder noe som fremtid for oss. Men det første stoppet vi skal gjøre, det i Lukas evangelium, og det noe som vi kaller for juleevangeliet på godt norsk. Og vi kan spandere å lese den resten av året også. Det flott i desember, men det er like herlig nå litt etterpå. Så vi tar med oss Lukas kapittel 1, og fra vers 26. Lukas 1, 26. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var forlovet. Det ikke forlovet sånn som du og jeg ser på forlovelse i dag. Den betyr jo i praksis veldig lite egentlig. Det en veldig liten forpliktelse hvis man bare forlovet og ikke gift i jødisk tradisjon. Vi skal ikke gå inn på det som tema i dag, men den var i praksis like forpliktende som et ekteskap. Sånn egentlig, det var mye mer enn det vi legger igjen i en forlovelse i våre dager. Men hun var altså forlovet med en mann som het Josef, av Davids hus, står det. Og der har jeg lyst til å si et litt amen. Han var av Davids hus, og det viktig. Fordi profetene forteller om han som skal komme og være Messias, han skulle komme fra Davids hus og slekt. Tenk på det at flere hundre år før Jesus ble født, så forteller profetene som var drevet av Gud, forteller hvilken slekt Messias skulle komme fra. De forteller hvilken by han skulle bli født i. Og de forteller en hel del annet hvor han skulle vokse opp, og så videre, og så videre. Tenk på det, det ganske utrolig å fortelle 600-700 år før noe skulle skje. Ta din egen slekt, og så kan du fortelle meg hvor ditt barnebarn i x antall ledd skal bli født om 700 år. Det helt håpløst for oss mennesker, men det kunne Gud gjøre, fordi at Gud han over tid, og det nok et fenomen som ikke du og jeg klarer å ta hånd om. Det klarer i hvert fall ikke jeg. Du og jeg, vi bundet av tid, og det veldig kjekt, og det veldig praktisk for oss, for hvis vi ikke hadde møttes klokka 00:30 her i dag, på en lørdag, så hadde det vært veldig vanskelig å samle så mange på ett sted samtidig. Vi må sette dag, og vi må sette klokkeslett, for at dette skal passe sammen. Gud, han har skapt tiden. Har du tenkt på det noen gang? Gud skaper av tid, og han over tiden, så han ser ned på tid som han har skapt, men så han utenfor det. Og det synes jeg helt utrolig, det klarer jeg ikke å sette meg inn i. Men det var en gang, en tid hvor det ikke var tid, og så har Gud skapt tid. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I begynnelsen så skapte han det. Og så skal vi inn i en evig tilstand en annen gang. Kommer aldri til å være for sent til et fly igjen. Tenk for en tid. Det blir herlig. Men vi så slipper å stå en predikant litt sånn halvdårlig forberedt og late som at dette ikke noe problem. Nei, det var tøys, men vi skal inn i det. Men Gud han over tid, så da ikke dette noe problem. Så han kan si flere hundre år før hva som kan skje, og så skulle Messias bli født fra Davids slekt, og så står det her at Maria hun var forlovet med en av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne, «Fry deg, du som har fått så stor en nåde. Herren med deg. Velsignet du blant kvinner.» Og det det jo noen retninger som har dratt litt lengre enn andre, uten å gå videre inn på det. Men hun var velsignet blant kvinner. Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Da har ikke du noe å frykte heller hvis du har funnet nåde hos Gud, vet du. Da det viktigste i orden. Jeg frykter ikke for det som ligger foran, for jeg har funnet nåde hos Gud. Jeg har tatt min tilflukt i han som har kontroll. Og da går ikke jeg noe skummelt i møte. Det kan være noen ekle ting langs veien, men jeg har funnet nåde hos Gud. Jeg har en trygg nåtid, jeg har en trygg fremtid hos han som har frelst meg. Og se, Dette var jo så vidt innom I stad, men vi tar det nå også. Du skal bli med barn. Du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Når vi leser dette I juleevangeliet, og bare det der, så kan det være vanskelig å forstå, for vi har ikke tatt linken tilbake til det gamle testamentet. Den tok vi forrige time, så den skal vi ikke ta nå. Men når Maria får et englebudskap I det som det mest sentrale I vår kristen tro, jul, påske og pinse, for å si det veldig enkelt, det jo det sentrale punktene vi samles om. Så når Messias blir født inn, og så skal han bli satt på Davids trone, og han skal herske over Jakobs hus for evig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme, eller det skal ikke ha noen avslutning, så vi egentlig nødt til å gå tilbake til det gamle testamentet og slå fast hva handler egentlig dette her om. Og så har Israel ventet på en Messias gjennom mange år, fordi det var der han skulle komme fra, det profetert. Han har tatt seg ut et folk, Israels folke, på denne jord, og fra dem så skulle alle verdens slekter bli velsignet, forteller Gud til Abraham. Og 2000 år etterpå så kommer Jesus Kristus som den største velsignelsen av dem alle, til alle folk på hele jorden. Hvis vi bare leser juleevangeliet, så får vi ikke med oss det som står der, men vi må ha grunnvollen på plass, og så kan vi, med det vi hadde fra forrige time, dykke inn I Lukas her, og så kan vi si at nå han her, som Gud snakket om med David I 2. Samuels bok, kapittel 7, for eksempel. Nå kommer det en som skal sitte på sin far Davids trone. Han linker disse to opp også rent familiært. Her kommer det en fra den slekten som han skulle komme fra, og der har vi Messias. Og så skal han herske over Jakobs hus. Det gjør han ikke I dag, men jeg tror han skal det en gang, og der skal vi lande til slutt I den timen her. For evig og hans rik skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til engelen, hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann? Vi var litt innom jomfrufødselen I forrige time også, den teologisk viktig, og det reelt også, det var en jomfru som ble med barn, forteller Bibelen. Men engelen svarte henne, den hellige ånd skal komme over deg, og da mye av problemet løst. Og kraften fra den høyeste skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født av deg kalles Guds sønn. Det mest sentrale I vår kristne tro, Guds sønn inn I jorda, inn I tiden, inn I verden som et menneske, det kommer jeg aldri til å fatte. Dybden av hva Gud gjorde, og hvorfor gjorde han det, hvorfor ble Gud et menneske, hvorfor fornedret han seg selv, hvorfor måtte det komme et guttebarn inn I verden som skulle opp på Davids trone, herske over Jakobs hus og være frelse for verden, fordi det skar seg I Edens hage. Bak her. Det grunnen til at Jesus kom. Det ikke en fin fortelling. Det ikke noe kulturelt her I Europa, eller hvor du måtte plassere det. Det en grunn til at han kom. Det skjærte seg I Edens hage, og Gud tok initiativ til å redde en menneskeslekt som ønsket det. Og til det oppdraget så brukte han Israel. Ikke fordi at det var de som kunne gjøre det, men fordi det var de han I sin suverenitet valgte å bruke til et oppdrag på denne jorden. Og så har historien gått, og så blir han her født inn I tiden. Og se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn I sin høye alder, og hun som ble kalt ufruktbar nå I sjette måned. Og så videre, og så videre. En liten parentes, hvis jeg kan tillate meg det, som jeg synes helt utrolig med Jesus og hvordan han skulle oppfylle alt som var. Jesus, han var jøde, han ble født inn I en jødisk setting. Og vi lærer ofte at Jesus, han ble født inn I fattigslig kår, og det var ikke noe å skryte av sånn rent materielt. Og det riktig, og det flott, og det jo også helt sant. Det ikke noe vi bare sier for å legge litt ekstra trøkk på historien vår. Men hvis vi blar til Lukas kapittel 2, vers 22, så står det slik, da nå dagene for Marias renselse etter Moseloven var over, tok de ham med til Jerusalem for å fremstille han for Herren, slik det skrevet I Herrens lov, skjedde med Jesus, knytter det til loven I det gamle testamentet. Og så siterer han Mosebøkene, enhver av hankjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Og så står det at du skal gjøre en ting til i vers 24. Og for å bære fram et offer etter det som sagt i Herrens lov, kolon, et par turtelduer eller to unge duer, som var vanlig jødisk skikk. Og der leverer dem, 3. Mosebok, kapittel 12. Og hvis vi blar til 3. Mosebok, kapittel 12, så ser vi noe forunderlig som også er med å understreke at det var faktisk fattig slik år. Det var en fattig familie Jesus ble født inn i. Ikke bare for å pynte på en historie, men for det er helt reelt også. I 3. Mosebok, kapittel 12, et kort kapittel, så leser vi om loven for renselse etter fødsel, som de jødiske folk hadde. De hadde jo ikke moderne sykehus og den hjelpen de trengte der, så de måtte ordne dette selv, med alt det innebærer. 3. Mosebok, kapittel 12, vers 6, så står det slik, vi må få ta det som en liten parentes her. Altså 3. Mosebok 12, 6. Når dagene for renselsen hennes er fullført, enten det er for en sønn eller datter, skal hun komme til presten med en 1-årsgammelt lam som brennoffer, og en ung due eller en turtelue som syndoffer, står det i loven. Maria, hun hadde med seg, hva står det, et par turtelduer eller to unge duer, som ikke stemmer overens med det her, for de skulle ta med seg et 1-årsgammelt lam som brennoffer, og en ung due eller en turtelue som syndoffer. Og så er det et unntak, hvis vi blar ned til vers 8. Men hvis hun ikke har råd til et lam, da kan hun komme med 2 turtelduer, eller 2 unge duer, den ene som brennoffer, og den andre som syndoffer, så skal presten gjøre soning for henne, og hun skal bli ren. Er nedfelt i Moseloven til Israelsfolket, generasjoner før Jesus ble født. Og så kommer det et ungt, stakkarslig, fattig par denne dagen, som skjedde hver eneste dag. Det var en daglig hendelse. Og for de rundt så kommer det et fattig par, fordi de hadde ikke råd til et offerlam for Gud. Så de kom med 2 turtelduer, eller 2 unge duer. Det var det de hadde med seg. Et for hvert offer. Så for menneskene som kom rundt og så på denne dagen og var til stede, så de et fattig par med en liten gutt i armene sine, som ikke hadde råd til et offerlam for Gud. Ser du det? Så de kom med 2 duer i stedet for, fordi de ikke hadde råd til lammet. Ser menneskene rundt. Og så har du perspektivet fra oven. Han som har hatt en frelsesplan fra syndefallet var en realitet i Edens hage, og skulle ha en frelsende plan for menneskeslekten, som vi leser om i 1. Mosebok 3:15, om han skal komme. Så fra det himmelske perspektivet, så kommer det jo ikke et par som ikke har råd til et offerlam, som kommer med 2 duer i stedet for. Ser du den? Dette gjør noe med meg, beklager altså, men det er sånn å lese hele Bibelen. Vet du. Men fra Herrens perspektiv så kommer det da et ungt par som har Guds offerlam for verden i armene sine. Og så trenger de ikke å ha med seg et lam. Så det får egentlig frem Guds frelsende plan og Gud ved å la ham bli født inn i en så fattig slekt at de ikke hadde råd til lammet selv. Så de måtte ta med Guds offerlam i stedet for den dagen når Jesus skulle stilles frem etter jødisk skikk. Jeg synes det er utrolig stort å lese Bibelen når du får med de perspektivene. Og så gjør de egentlig det på vegne av en hel verden. For du og jeg har heller ikke råd til å offre lammet for Gud og komme med vårt eget. Vi må også komme med Guds offerlam for verden i våre hender når vi skal fremme for Gud. Og så må vi stole på det, og ikke det vi kan gi til Herren. Tenk at han har bygd det inn i evangeliet vårt, som vi mister hvis vi lar det her gå. Jeg synes det er utrolig stort å lese om. Og det gjør noe med meg når Bibelen er vevd sammen på en så forunderlig måte. Jeg synes det er stort å lese. Det gjennomsyrer hele boka vår, og det er viktig for å få med seg et helt bilde av det vi tror på. Skal vi se, hvor var jeg nå? Det var jo en flott parentes da. Skal vi se, beklager, nå mistet jeg tråden her. Vi hopper videre inn I apostlenes gjerninger, og så skal vi ta en sånn litt sånn uggen en til, før vi, det blir siste av seg lover. Han som fant opp forkjølelse, han skal ha en prat med en dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22, vi skal videre med Davidspakten. Dette jo kjent fra pinsedag. Israelittiske menn, taler han til nå. Hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann Gud utpekte for dere. Tenk på det. Ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, slik dere selv også vet, etter at han var blitt overgitt etter Guds fastsatte rådslutning og forutviten. Tenk på det også. Tok dere ham ved lovløse hender, korsfestet og drepte ham. Han reiste Gud opp etter å ha løst dødens veer. Det innholdsrike vers, altså. For det var ikke mulig at han kunne bli holdt igjen av døden. Hvorfor var ikke det mulig? Hva lærer vi av Paulus? Syndens lønn døden, lærer vi ikke det? Så de som har syndet, de fortjener døden som en lønn. Jesus var syndfri, han hadde ikke gjort seg fortjent I den lønnen, og så døden kunne ikke holde ham. Og når vi setter det Jesus gjorde på vår regning, så vi også skjult I han, og da ikke dødens maktkraft over oss heller, og da vi hjemme hos Herren. Det utrolig hvordan dette henger sammen, altså det forunderlig. For David sier om ham, I vers 25, altså David sier om Herren, dette da Salmenes bok, Jeg så alltid Herren fremfor meg, for han ved min høyre hånd, så jeg ikke skal vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge frydet seg. Ja, også min kropp skal hvile med håp, for du skal ikke forlate min sjel I dødsrike, heller ikke skal du la min hellige se fordervelse. Du har gjort livets veier kjent for meg, du skal fylle meg med glede for ditt åsyn. I salmenes bok så snakkes det altså om en som ikke kan bli holdt igjen I døden, en hvis legen ikke skal se fordervelse og så videre. Det profeteres om Jesu oppstandelse også I det gamle testamentet. Så sier han I vers 29. Men og brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Det han som temaet vårt her nå. At han både død og begravet, og hans grav hos oss til denne dag. Så det var åpenbart ikke David det ble snakket om her, for han sier at graven til David, den vet vi hvor hen. Det den hos oss ved denne dag. Vi kan rusle bort dit og ta en titt. Siden David var en profet, og visste at Gud hadde tilsverget ham med en ed, at ut fra frukten av hans kropp til, ut fra frukten av hans kropp, det vil si hans slekt, ville han reise opp Kristus til å sitte på hans trone. Så når vi leser 2. Samuel kapittel 7 om Davids pakten her, så tales det om Kristus I det gamle testamentet. Det han det handler om. Det han vi I ord og Israel også samles om, selv om vi fokuserer på de tingene vi gjør, så det Kristus det handler om. Det han som kom for å rette opp I det som gikk galt. Og siden David var en profet og visste, jeg tror David han var klar over hva dette her var for noe. David han visste hva Gud hadde gjort, og at det ut fra hans liv, ut fra hans slekt, så skulle det komme noe. Og det ser vi jo I den lovprisningen til David som var innom I stad. Hvem som ditt folk, som Israel, på jorden? Det bare det folkeslaget Gud har dratt ut for å gjøre et navn for seg selv? Og så videre, og så videre. David visste at her var det noe på ferde. Vers 31, så forutså han dette, og talte om Kristi oppstandelse, at hans sjel ikke skulle bli igjen I dødsriket, og at hans kjød heller ikke skulle se fordervelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og dette vi alle vittner om. Kristen tro fra øyevittners hendelser. Gud reiste Kristus opp fra døden, og så sier de, dette vi vittner om. Dette har vi sett. Dette har vi vært en del av. Og så knytter de dette inn mot gammeltestamentlige profetier, fordi at vi som kristne, vi tror jo ikke, dette viktig ikke misforstå, men vi tror jo ikke på Jesus, fordi han Jesus I seg selv. Forstår du meg? Men vi tror på Jesus fordi det han som oppfyller profetiene. Skjønte du den? Det ikke han i seg selv, og det isolert sett, men det var lovet en messias i det gamle testamentet som skulle oppfylle en hel rekke profetier, og så har Jesus oppfylt de profetiene, og derfor han messias. Derfor tror vi på han. Og derfor han den han Og det viktig å ha den sammenhengen. Så hvis vi skal kutte det gamle testamentet fra det nye testamentet, som mange har lyst til i våre dager, så ryker egentlig hele evangeliet. Fordi at vi trenger kongepakten, vi trenger Davidspakten, som blir oppfylt i han som skulle komme og herske. Da gir det mening. Vi trenger alt det Gud har lovet her borte, og legge det på det nye, og da blir det et evangelium. Da har vi en løsning, da har vi et evangelium som kraftfullt, og som vi kan stå på. Vers 33, vi tar med litt til. Etter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og fra faderen har fått løfte om den hellige ånd, utøste han dette som dere nå ser og hører. For David for ikke opp til himlene, men han sier selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter. La derfor hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til Messias. Da de hørte dette, skar det dem i hjertet. De sa til Peter og de andre apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Da sa Peter til dem, omvend dere. Det nøkkelen. For oss, for Norge, for Israel, for alle mennesker, omvend dere. Og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte, så mange som Gud, vår far, vil kalle til seg, og så videre. Dette henger sammen. Dette viktig for å få et helt bilde av evangeliet. Og dette mister vi hvis vi fjerner det gamle testamentet. Og jeg synes det tragisk at vi gjør det, ikke vi da, men altså som kristenhet, at vi fjerner disse tingene. Vi skal ta med noen vers til i apostelgjerningene før vi går inn i åpenbaringsboken som en avslutning. Apostlenes gjerninger kapittel 15 og vers 14. Vi tar bare med litt grann, vi takker hele sammenhengen nå, men nå er vi jo inne i det som kalles for apostelmøte eller Jerusalemmøte, hvor de snakket om alle disse hedningene som hadde kommet inn i menigheten og hva de skulle gjøre med de. Eller hva de skulle kreve av de da. Det var jo bra de hadde kommet til. Men i Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 14, så står det slik. Simon har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta seg ut fra dem et folk for sitt navn. Og det er jo deg og meg, blant annet. Og det må vi takke Gud for. Og så står det noe herlig i vers 15. Som igjen viser at vi ikke kan skille det gamle og nye fra hverandre. Og profetenes ord stemmer overens. Det er et amen. Profetenes ord stemmer overens. Og hvis ikke gjør det, så er det fare på færre. Profetenes ord stemmer overens med dette, slik det skrevet. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallende hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinen av den, og jeg vil gjenreise den, slik at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, til og med alle hedningefolk som kalt ved mitt navn, sier Herren som gjør alt dette. Fra evighet av er alle hans gjerninger kjent for Gud. Og så på Jerusalem-møtet for den nye menigheten i Apostlene 15, så siteres det fra profeten Amos når de skal legge til grunn hva de mener. Altså de bygger profetenes ord som argumentasjon. Jeg mener dette, og det stemmer overens med dette, fordi det gamle testamentet er Guds ord det også. Det stemmer overens med profeten Amos, og så siterer han Amos fra kapittel 9 og fra vers 9 og utover. For se, jeg gir befaling om at Israels hus skal ristes blant alle folkeslagene, slik som kornet blir siktet i en sold, men ikke det minste korn skal falle til jorden. Israel har blitt bortført til Egypt. Det var en definert geografisk plass. Og de kom tilbake slik det var forutsagt. De ble sendt til Babylon, en definert geografisk plass, og de ble ført tilbake slik det var blitt fortalt om tidligere. Og så forteller profeten Amos og Esekiel og flere med at de skal også bli spredt blant alle folkeslag. Og det tror jeg skjedde litt etter at Jesus var her, år 70, år 135 og rundt der, uten å gå inn på den historien nå. og så har de vært spredd for alle vinder, og så ser vi i sånne 100 års tid nå at de trekker tilbake til Israel og samler seg der. Og jeg tror at det henger sammen med Bibelens profetier. Jeg tror at de skal dit. Jeg tror at vi ser profetier gå i oppfyllelse. Og så det forskjellige bibelsyn på akkurat det bland kristne. Og det kommer det til å være til Herren henter oss. Men jeg og vi i Oro Israel holder på at dette her, det etter profetenes ord. De skal samles igjen. Og det gjør tider som Norge inne i nå til at jeg blir litt sånn todelt som vi snakket både om før møtet og litt i pausen her. Fordi jeg tror at Bibelen den tydelig på at Israel skal tilbake til landet sitt. Jødene skal samles der, og så tror jeg de skal møte Messias der en dag. Det blir en annen gang, men de skal tilbake dit. Jeg tror det står noe i profetien om at alle folkeslag skal reise seg mot Jerusalem. De skal bli hatet. De skal bli jagd rundt i verden. De skal hjem, og de skal møte Messias. Og det gjør meg litt sånn todelt hjemme i Norge i dag. For jeg kjenner flere av jødene som bor i Norge personlig og snakker med de jevnt, primært mellom den jobben jeg har. Og det sitter jøder i Norge i dag med en plan B. Den dagen det ikke kan være mulig å leve på jødisk vis i Norge, så har de en plan B for å komme seg til Jerusalem, eller til Israel. Og som nordmann, å ha de en time unna å vite at det må være sånn, det synes jo ikke jeg noe hyggelig i mitt land. Og det sånn menneskelig sett gjør meg litt lei meg da. Det gjør det jo, for sånn skal det jo ikke være i landet jeg bor i. Der skal alle kunne leve. Og så drar jeg hjem etter å ha møtt dem, og synes det litt trist og leit. Og så leser jeg i Bibelen min, og så ser jeg at ja, men de skal jo hjem. Og så har du den todelten. De skal bli lokka, og hvis de ikke vil, så skal de bli jagd. Ser du den todelheten der? Og så synes jeg det fælt å gå ned i norske byer og se hvordan det demonstreres mot Israel, og hvordan man... Altså, i en krig tragisk på begge sider, og det synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Og så synes jeg det veldig ensidig dekning i Norge, og så ser du hvordan hatet mot jødene og Israel kommer frem i landet vårt i dag. Og så synes jeg det litt flaut, og så synes jeg det veldig trist, og så vil jeg ikke være en del av det. Og så drar jeg hjem og leser i Bibelen min og sier at alle folkeslag skal reise seg mot Jerusalem. De skal bli hatet hvis det Bibelen forteller er rett. Og jeg tror Bibelen har rett på det også. Så de skal bli hatet, de skal bli jaget hjem. Og så tror jeg det til det beste til slutt. Der skal de få lov til å møte en i tiden som ligger foran. Det litt sånn todelt sak, som jeg synes kan være litt vanskelig. Men det står her altså at de skal risses blant folkeslagene. Og så står det at alle syndene blant mitt folk skal dø ved sverdet. De som sier den onde ulykken skal ikke nå oss eller møte oss. På den dagen skal jeg reise opp i en Davids fallende hytte. Jeg skal mure igjen revnen av den. Jeg skal reise opp ruinene av den og bygge den opp igjen slik som den var fra eldgamle dager, visste apostlene om under apostelmøtet, og så brukte de det i sin argumentasjon. Og så ser jeg nå at vi hopper til vers 14. Jeg fører tilbake de bortførte fangene av mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette seg der. De skal plante vingårder, drikke vinene fra den. De skal anlegge hager og spise frukten fra den. Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Et land som ble lovet til Abraham i 1. Mosebok kapittel 12. De har vært frem og tilbake i dette landet. De har vært til definerte geografiske plasser, og så har de blitt spredt ut. Og så ser vi at Herren skal samle dem, og så skal de aldri mer rykkes opp. Og det tror jeg vi er vitne til i våre dager. Og så er det jo fremtid, så jeg kan jo ikke si at jeg vet det. Men jeg synes at det som Bibelen vitner om, tilsier at nå ser vi konturen av at de samles, og at det for siste gang. Og da kommer Davidspakten inn mot slutten her også. Og da vi inne i åpenbaringsboken, og bare ta litt om det. Fordi at som endetidssyn da, så står... Altså vi i Oro Israel har ikke det nedfelt, men de aller fleste av oss tenker i en bortrykkelse av menigheten. Jesus skal hente sine hjem til seg, som i praksis kan skje når som helst. Og så skal det være en trengselstid, og så kommer noe som vi kaller for tusenårsrike, eller rike for Israel, hvor Jesus skal komme tilbake og regjere. Og så skal han ikke regjere fra Stortinget i Oslo, og så skal han ikke regjere fra Det Hvite Hus i Washington. Man skal regjere fra Jerusalem i Israel. Det tror jeg tilhører fremtiden. Da tror jeg det som vi ser av Davids pakten I 2. Samuels bok, kapittel 7, får sin endelige fyrbild. Så dette kunne vi snakke veldig mye om. Vi ser noe av det, hvis vi ser I oppenbaringen kapittel 11 og kapittel 20 som en avslutning, og dette blir bare at vi toucher innom. Johannes oppenbaring, kapittel 11, vers 15. Da blåste den sjuende engelen, og det lød høye røster I himmelen, som sa, «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal herske som konge I all evighet.» Og de 24 eldste som satt foran Gud fra på tronene sine falt ned for sitt ansikt, tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som og som var og som kommer, fordi du har grepet din store makt og har hersket som konge.» Han skal herske som konge, og jeg tror, igjen, vi får ikke gå dypt inn dette her nå, men jeg tror at dette et rike som tilhører der fremme. Og så sier jeg tusenårsrike, og hvis vi tar kapittel 20 som en avslutning I vers 4. Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. De levde og regjerte med Kristus I 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de 1000 år var omme. Dette den første oppstandelsen. Salig og hellig den som har del I den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. Men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med ham I 1000 år. Når så de 1000 år omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Hvor lenge tror du dette skal være? Det noe med 1000 år som går igjen her. Det nevnes 6 ganger på 7 vers I min oversettelse av Bibelen. Jeg tror det betyr 1000 år. Tall som presisert I Bibelen, det har en tendens til å mene det som tallet tilsier, har det ikke det? Jesus var I graven I 3 dager og 3 netter. Og vi kunne tatt mange eksempler, men da går tida. Igjen, oppenbaringsboken en spennende bok, og den fortjener mer tid hvis vi skal dykke dypt ned I den. Men jeg tror denne pakten, den skal fullføres I det som fremtid for oss. Jeg tror på det vi som kristne kaller et tusenårsrike, et rike for Israel, hvor Jesus skal komme igjen og regjere, og det skal være andre tilstander på denne jorden enn det vi opplever I dag. Det skal ikke være det himmelske, det kan være en slags mellomstasjon, det skal være andre forhold på jorden enn det vi ser I dag, slik jeg leser Bibelen, og hvordan han skal løse det, det får han ta seg av heldigvis. Men slik jeg forstår Bibelen, så ligger det noe der fremme, hvor dette som vi leser om I det gamle testamentet skal få sin endelige fullbyrdelse. Det har du fått gjennom menigheten, og så tror ikke jeg at han ferdig med Israel. Pakten gitt til Israel, den skal vare for evig, og da tror jeg det skal skje noe der fremme som gjør at den blir fullført til den gruppa som pakten var adressert til, og det Israels folke. Så jeg tror vi har noe spennende der fremme. Og hvis ikke Gordon dukker opp snart, så kanskje vi tar litt om det etterpå. Vi får se. Men det får tiden vise. Men det var litt av det Herren hadde lagt på mitt hjerte. Nå klokka 1. Vi skal avslutte med en sang, og så skal vi takke Herren for møtet. Gode Gud og himmelske far, takk for Bibelen. Takk for budskapet I den boka. Takk for at det henger sammen på en forunderlig måte, Jesus. Takk for muligheten jeg har fått I formiddag til å dele noe av det du har lagt på mitt hjerte. Jeg ber om at det som fra deg, det må du la slå rot I hjertene og bli noe vi kan grunne på I dagene som ligger foran. Og var det noe som ikke var fra deg, så kaster du det I glemselens hav, Jesus. Takk for denne samlingen. Takk for menigheten som vil ta oss inn og ha dager som dette her. Må du velsigne dem rikt tilbake for dems åpenhet og vilje til å stå sammen om å få ditt ord frem til menigheten I Norge, Jesus. Så ser du resten av dagen og morgendagen. Vi legger den I dine hender, og så velsigner du den rikt også. Takk for møtet, takk for muligheten, og takk for anledningen. Amen.